Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Motzen atera du korner Osasuna. Johan Mojikaren gola utxeta bateko 26. Minutuan Osasunaren zat, kontu akatsa Mojika karea barruan eta gola. Hace akatsa egin menor Johan Mojika karea barruan lokartu egin.
Den eman eta dena kendu, udako fitxaketa izan da Mojika eta atzo sartu zuen kolombiarrak bere lehen gola elastiko gorritxoarekin. Historiarako gol bat, entxaiatutako jokaldi batean, zelai arrotz batean, arerio indartxu baten aurrean, Osasuna berriz ere kanporaketan aurrera egiteko aukerak ematen zituena. Budimikirrek egin zuen bigarrenarekin Osasunak ointerdi sartu zuen multzoen urrengo txandan. Baina dena eman zuenak dena kendu aldiz. Zu, iru minututan, bigarren zatiaren erdia beteta, Brujasko armailetan, Iruñeko etxe, taberna eta txokoetan, Osasuna zale guztiek Europan abentura berriak imaginatzen eta ikuskatzen hasten zirenean, Mojikaren biakats udako amets huts batean utzi zituen denak. Atzelaria ezen behar zuen tokian, Bruge taldeak botatako kornerrean eta heldu zen lehen gola, eta area gorritxoan, baloi galdu bat kanpora bota beharrean oinetan korapilo egin zuen, eta Flandiarrek egin zuten bigarrena. Iru minutu, bata eta bestearen artean, iru minututan ametsak lurrera. Akabo, Jagoba Arrasatek nahi zuen gau magikoa. Akabo ere jokalaria kortik aurrera, eta geratzen ziren 30 minututan, gorritxoak sokean geratu zirelako, izututa, eta ez ziren kapazak izan buru altxatu eta partidari buelta berri bat emateko. Flandiatik itzulita, atxeden hartzeko betarik gabe, igandean Barcelona talde hartuko du sadarren gizonezkoen Osasunak, ez dirudi animo altxatzeko talde aproposena denik. Dena den igoeretan zein jeitxieretan, unerik gozoenetan zein garratzenetan ere, Euskal Herri Irratiaren sintonia gorritxoekin bat beraz, igande honetan, iluntzeko 9:00 aurrera, Osasuna Barça zuzen-zuzenean Sadar futbol zelaitik zuen irratietara. Baina futbola zaratago badago gurean albiste gehiago aipatzeko, Iruñerrian gaur gertatu direnak jarraian hemen Euskal Herri Irratian. Amarrurik ez, ateraldirik ez, EH Bilduk eta Geroa Baik Zangoza Karrika eta Gurutze Plazako parkinaren proiektua behin betiko bertan bera uztea eskatu diote Kristina Ibarrola alkateari. Galdeketa egin nahi badu, Zabalguneko bizilagunen benetazko beharrei buruz galdegin dezala eskatu diote UPNekoari. Izpegin mapek markatzen duten muga horretan besarkatuko dira alde bateko zenbesteko gazteak. Izpegiko bestak antolatu bai dituzte Baztango Gazte Asambleako kideek eta Baigorriko Basaizeakoek. Mugaz gaindi herri bakarra garelaren enegarren erakustaldia. Eta festetaz ari garela atzo abiatu ziren Beriainen edota Zizur Txikian, gaur Txupinazoa ordea Mendillorrin, Iruñeko auzoak geroz eta izaera propio handiagoa du eta bere bizilagunak igander arte daude deituak ekitaldietara. Udalak ez du errez jarri dena den, herritarrek duten ospatzeko gerina. Baina asteburuak bestelako aukerak ere emanen dizkigu. Esate baterako Muezen bertso saio ikusgarria antolatu dute, punta-puntako bertsolariekin Julio Soto bera dabil horretan laguntzaile eta azaldu digu zonaldean euskaltzaletasuna bizitzeko modua nolakoa den. Bada hauek dira, ostiral goizak utzi dizkigun albiste nagusiak gehiago baditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ekaitzaren aurreko barealdian gaudela ematen du, iragarpen guztiek baitiote, gaur arratsaldetik aurrera euri frontea sartuko dela gurean, baina momentuz, zerua garbi eta temperaturak goruntzko joerarekin ditugu. Galdetuko diogu eta azalduko digu hobe zernolako panorama dugun aurretik, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradun den Peio Horiari. Peio, egun hon?
Kaixo, egun hon. Oso giro ez egonkorra asteburu honetan, altueran depresioa penintxulako egomendebaldetik hurbildu ahala, odeiak hasiko dira azten eta gaur ja prezipitazio indartsuengatik abisuak aktibatu ditugu Nafarroa osoan. Euriak bereziki potenteak izan daitezke Pirinioan. Bihar abisu laranja Nafarroako erdialdean, ba kontuz ibili eta igandean ekaitzak ere probableak dira, batez ere herriberan, baina ja ez hain intentsoak. Temperaturak gora egiteko joeraz.
Mi eskerpeio, hori da, panorama. Euria, datozen ordu eta egunetan. Une honetan ateri dena den, zerua oraindik garbi, eta 28 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Ordu bat eta 36 minutu direnean, Amaia Lasaber gara teknikan gidari dugularik, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian igandean gaueko 9:00 laurden gutxietatik aurrera Osasuna Barcelona. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser, 9848-0145 hitz egin dezagun nola laguntza itzakegun.
Zero, den-dena impresio digitalean, neurri guzietako fotokopiak, planoak, kartelak, kuadernaketak. A0, den-dena impresio digitalean, Odole Mailen plaza, Berriozar, festa hon.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzeragoa egunero ordu honetan egiten dugune moduan. Gaur irailaren bata da eta ikasturte hasieraren kontestu honetan, Nafarroko gobernuak helduak euskara ikastera animatu nahi ditu. Euskara ahora leloarekin kanpaina prestatu du Euskarabideak, Euskararen Institutoak, tokiko entitate eta euskaltegi publiko zein herri ekimenetakoen laguntzarekin. Euskarabideko zuzendari kudeatzaile berri da Javier Akama.
Batzuentzat euskara mundu berria izango da, beste batzuentzat aldiz ez. Euskararekin ikusi dugu bideoan lehen harremana eskolako urteetan izan baitzuten aurretan eta orain ikaste horretan sakondu nahi dute. Edo nola ere, ala euskara inoiz ikasi ez dutenak, nola noizbait zertxobait ikasi zutenak, ala Nafarroan sortuak, nola beste erkidego batean, naiz atzerrian sortuak, baina Nafarroara etorri direnak, herritar guztiak euskarara hurbiltzera animatu nahi ditugu.
Nafarroko gobernuaz gain tokiko entitateek ere udalek parte hartzen dute ekimenean, euskaltegiak lagundu azpiegiturak emanez eta Atarrabiako alkate Mikel Oteizak esan bezala herritarrak euskalduntzera animatuz.
Hamarkadatan, adin, jatorri eta klase orotako milaka nafar izan dira gaztaroan eta alduaroan euskara ikasi edota hobetzea erabaki eta helburua lortu dutenak. Nafarroako euskaltegiek ibilbide arrakastatsua eta eraginkorra egin dute zeregin horretan. Ezinbesteko bidelagunak izan dira. Gainera, aipatzekoa da, euskararen komunitate dinamikoa eta hurbilaren ekarpena. Ikasleari sozializazio aukerak eta babesa emanez.
Eta euskara ikasteko, euskaltegisare zabala dago Nafarroan, herri ekimenekoa zein publikoa, AEKako koordinatzaile Beatriz Buldainek esan duen moduan, prest dira ikasle berriak hartatzeko.
Ikasturte berri bati heltzeko irrikan gara. Azken urteetako joaerak gainera, izugarri animatzen gaitu Nafarroa osoan jende gehiago hurbiltzen ari delako euskaltegietara, euskara ikastera eta erabiltzera alegia. 2023-2024 ikasturteari ere, ilusioz ikingo diogu, herri ekimeneko euskaltegiok. Nafarroaren luze zabalean dauden AEKaren eta IKaren euskaltegietak ide prestuen bidez. Horrela, pozgarria da Nafarroako gobernuak hainbat udalekin batera, helduak bertan ikastera bultzatzeko antolatutako kanpainari eustea. eta bertan beste behin ere gu hemen izatea.
Pasaden urtean, pasaden ikasturtean, 5.000 nafarreldu aritu ziren euskara ikasten Foru Erkidegoko euskaltegi sarean. Asko gainera diru laguntzak eskuratu ahal izan zituzten euskaraz ikasteko. Hain zuzen horri heldu nahi izan dio, hori balorean jarri du euskarabideko zuzendariak. Euskalduntzea doain izateko bidean urtero urratsak ematen dituelako Nafarroko gobernuak. Javier Akama.
Nafarroko gobernuak helduentzako banakako laguntzetara bideratutako diru funtsak handitu ditu, bai eta euskaltegientzako diru laguntzen deialdien bidez banatzen direnak ere. Euskara ikasten duten helduentzako laguntzei dagokienez, deialdiak 340.000 euro aurreikusten ditu, iaz baino 50.000 euro gehiago. 2021-2022 ikasturtean 1.000 pertsona baino gehiagok jaso zituzten diru laguntza horiek, eta 2022-2023 ikasturtean onuradunak 1.300 lagun izan dira, iaia 130 gehiago. Euskaltegientzako laguntzei dagokienez, 2023-2024 ikasturterako deialdiak 2.500.000 iaia euroko aurrekontua du, aurreko ikasturtean baino ia 360.000 euro gehiago, 117% igo da presupuestoa honetarako. Esan bezala, Nafarroako helduen euskalduntzearen doakotasunaren bidean pausoak ematen jarraitu nahi dugu. Gure politiken ardatzetako bat delako, zenbateko hauek erakusten duten bezala, 2015-eko Nafarroako aurrekontuetan zeuden 0 eurorekin konparatuz gero, are nabarmenagoa egiten da apustu hau.
Azken 8 urtetan euskarabideko zuzendari kudeatzailea izan den Mikel Arregiren ordez gaur izan du Arakamak bere lehendabiziko agerraldi publikoa. Helduen euskalduntzerako kanpainaren aurkezpena gainera bere kargurako ezin aproposena dela azaldu du Arakamak.
Niretzat zorte eta ohore handia da hau izatea, nire lehenengo ekitaldi publikoa euskarabideako zuzendari kudeatzaile bezala. 20 urterekin hasi nintzelako euskara ikasten herriko euskaltegian, eta urte batzuk geroago eta hainbat entitate publiko zein pribatutik pasa ondoren, hemen ordezkatuta daudenak, euskalduntzea lortu nuelako. Arro nago egindako bideaz, eta beti esaten dut atsegin handiz egin nuen bidaia eta bidea izan zela. Eta noski bidaia eta bide hori gomendatzen ditut beti.
Iruñera bueltatuko gara, bertan Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik behin betiko Zangozakarrikako eta Gurutze Plazako parkinaren proiektua bertan bera geratzea eskatu baitiote Kristina Ibarrola alkateari. Badakizue, azken egunotan Ibarrolak UPN-eko alkateak iragarri duela Zabalgunean auzokideen arteko galdeketa egin nahi duela parkin hori egitearen edo parki horren proiektuaren inguruan. Bada, bai Euskal Herria Bilduk eta bai Geroa Baik eskatu diote benetan auzokideak entzun nahi baditu haien beharrei men egitea edo haien beharrei erantzutea, eta ez soilik parkin baten beharrari. Auzoak zer behar duen galdetzea eskatu diote Kristina Ibarrolari. Badain zuzen gaia hori eskutan hartuta, mai gainean jarrita gaur berriz ere plataformako kide eta Zabalguneko bizilagunekin mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Nerea Garcia Valentziak bildu ditu haien hitzak.
Gurutzeko plaza normaltasunera itzuli da parkinaren eremuko esiak kendu eta gero. Dagoeneko berregin dute kalean altxatutako espaloia eta bigarren Zabalguneko plaza honek bere itxura berreskuratzen ari da. Miguel Ángel Asiain No Parkinez plataformako kidea.
Hori ba, nik uste, hori ba, ez zuten espero, hori ba, hainbertze oihartzun izanen zenik, hori ba, plataformak hori ba, parkin horren kontrako hori ekitaldi hoiekin. Eta ordun hori ba, azkenin, atzera egin behar izan zuten, arrazoi haunitz direla medio, eta batzuk seguro ez dugula jakinen, baina ba, hor izan da nik uste hori hiritarron eta mugimendu zibilaren irabazi bat edo halako zerbait.
Kristina Ibarrola Iruñeko alkateak iragarri duenez, Iruñeko udalak herrigaldeketa egingo du Gurutzeko plazako aparkalekuko obren etorkizunari buruz erabakitzeko. Hala ere, alkateak ziurtatu du ez dela iruindar guztiei egindako kontsulta izango, soilik implikatutako herritarrei egindakoa baizik. Ibarrolak, obra gelditzaren erabakiaren arira, alkateak plazako manifestazioak ez direla izan aldi baterako etenaldiaren arrazoia adierazi du.
Zaila da, zer ibili den hor barnean eta erabaki horiek hartzen direnean, noraino zen, prozesu honetan ta dena izan da, iluntasuna eta eskutatzea. Ba, nere ustez, eta iritzi personala da, baina segitzen baldin bazuen horrekin, hori ba, mosketarekin, arbolen mosketarekin ta hori, ba, Ibarrola Andereñoaren aginte tenoria eta oso jaburra izanen zen, zensura mozioia etortzenan zelako, eta baita ere nik uste ilotz politikoa bihurtuko zelako, eta hor du norkalkuloen artean nik uste atera dutela, ba hori atzera egitea, eta baita ere ikusi dutelako, hori hiritarron presioia, eta hori importantea da, ba, nola baita hori ba, plazaratu da, ba, izan direla bi hiri aurrera ateratzeko ereduak.
Alkateak partaidetza prozesuaren oinarrizko jarraibideak helarazi dizkio bere taldeari, eta bi asteko epean jakingo da zehazki nola planteatuko den galdeketa.
Ba, ikusiko da, zenolako asmoak eta zenolako galdeketa egiten nahi duen UPNek gaur ere, hortxe, ba, eztabaidagai izan da Iruñeko udalbatzan, datorren irailaren 8ko batasunaren privilegioko ospakizunak izan ere, bai, geroa bai, eta baita Euskal Herria Bilduk ere salatu dute Espainiako erregei egin zaien gonbitea, hauek datorren ostiralean eginen baitute Iruñerako bisita, halaxe jakin arazi zen atzokoan errege etxetik aurrelase jakinarazi zutenez, gaur aurkeztu dute programazioa, batasunaren privilegio horreien ospakizunetarako, eta esan dugun moduan, erregen bisitaz gain, eta ohiko erraldoien segizioaz gain, dronen ikuskizun ikusgarri bat ere iragarri du Iruñeko udarak. Bestelako, batasun bat ospatu nahi dute ordea, Izpegiko lepoan, alde bateko zein besteko gazteek. Izpegiko bestak antolatu dituzte, Baztango Gazte Asamblako kidek eta Baigorriko Basaizeakoek.
Basaizeak, Baztango Gazte Asanbladak eta Erratzuko gaztetalde batek antolatuta lehenengoz Izpegiko festak ospatuko dituzte irailaren 22an eta 23an. Katxalen Bidart antolatzaileetako bat da.
Beraz, aurten lehen aldikotz, Baigorriko gazteok Baztango Gazte Asanblada eta Erratzuko gazteekin elkarlanean Izpegiko bestak antolatzen ditugu irailaren 22 eta 23an. Beraz, Izpegi leku simbolikoa da guretzat, base Nafarroa eta Nafarroa zatitzen dituen mugan delako. Beraz, erabaki dugu bestak leku simboliko horretan eramaitea hainbat helbururekin. Lehen helburua izanen da mugaz gainiko ahemanak indartzea, oartzen magirea mugak ikusezinak balin badira ere eraginak dituztela gure arteko ahemanetan. Ondoko helburua izanen da mugaren inguruan ere hausnarketa eta ekintza batzuen eramaitea. Adidez, joan den urtean ekintza batzuk eraman ginituen seinaletikaren inguruan. Eta azken helburua izanen da eskolari leku azkar bat emaitea besta horietan.
Iraiaren 22an ostirala hasiko da egitaraua. Arratsaldeko 7:30etan Garaiko eta Gaurko mugaz gaindiko harremanei buruz ariko dira solasean Izpegiko lepoan bereko bentan. 23an larunbata izanen da festegun handia. Goizean mendi martxabiatuko da Baigorritik Izpegira. 11etan bizikleta igoera eginen dute Izpegiko lepora, Baigorriko Elizako plazatik abiatuta, eta bitartean aurrentzako jokoak egongo dira bertan. 12etan zintzur bustitza izanen da Baigorriko eta Erratzuko gaiteroekin, eta ondoren ordu batetan ekitaldi nagusia egingo da. Ordubietan Bazkari Herrikoia egingo da, eta bitartean txarangak festagiroa laituko du. Bazkarirako txartelak Baigorriko Oronoz saltegian, Erratzuko zubi punta ostatuan eta Basaizearen webgunean egongo dira salgai. Arratsaldeko 5:30etan elektrotxarangak joko du. 8:00etan tripustrapu batukada izanen da eta 9:00etan ogitartekoak jateko aukera egongo da. Eguna bukatzeko 10:30etan kontzertuak izanen dira, ala nola, mirua, tok eta dieiak.
Beraz, interesatuentzat autobusak ere antolatu ditugu, Elizondo eta Baigorritik, eta egun osoan zer joan etorriak eginen ditu. 3 eurotan izanen da joan etorriaren prezioa, Beraz, adibidez, Baigorritik goizeko ameketan, oren batean eta jatseko zortzietan igotzeko aukera izanen da. Eta Elizondotik goizeko amajetan, eguerditan eta jatseko zazpietan. Eta gero itzultzeko, beraz, Izpegitik Baigorrira izanen dira jatseko zazpiak eta erditan, goizeko bietan edo goizeko bostetan, eta Izpegitik Elizondora jatseko zortziak eta erditan, goizeko iruetan eta goizeko seietan.
Antolatzaileek Izpegiko festak denentzat leku segurua izatea nahi dute eta horregatik diote ez dutela erasorik onartuko. Behar diren baliabideak ezarriak izanen dira horiek saihesteko eta berehalako neurriak hartuko dira zerbait gertatuko balitz erasoari erantzuteko.
Mil eskerren Erea, iragarkiak adituko ditugu arna sartu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Respira el cielo, vámonos.
Badator en musikadas jaialdia. Gozatu musika esperientziatik haratago doan jaialdia. Taxungeiras, Cristina Rosenbinge, Rodrigo Cuevas, Anari, Anati Jux, Lia Kali, Rebeka Lein, Mize eta Perlata Iruñean. Irailaren 14tik 17ra zentralen, eguneko sarrerak eta labo eguneko bonoak salgai centralpamplona.com webgunean. En musikadas, musika jaialdi bat baino gehiago.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat, begiz-begiko zerbitzua.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat!
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Eta Izpegiko festen iragarpenetik, Iruñeko auzo bateko festetara, Mendillorriko festetara, gaur abiatu eta igandera bitartean, auzo honetan auzokide guztiak deituak bai daude ospakizunetara, Peio Arginarena.
Mendillorriko jaiak irailaren batean hasi eta igandean amaituko dira. Auzo horretako jai batzordeko kide Urki Etxeberria gurean izan da. Txupinazoa ostiralean piztuko da Antzara egoitzaren parean, nork jaurtiko duen galdetu diogu Etxeberriari.
Egiten dutena travesti showa, baino handik haratago jaten da Marusa Kultura Elkartean ikuste eta LGTBIQ+ kolektiboa lantzen eta lantzen laguntzen dute.
Mendillorriko pestak egitarau oparoa prestatu dute adin guztietako lagunentzako, auzo lagunentzako ekitaldiak, musika herri bazkaria eta kirol lehiaketak eragozpenak dena den arazoak trabak franko izan dituztela udalaren partetik Urki Etxeberriak nabarmendu digu.
Lehenengo egunetik esan ziguten joan bar ginela pista gorrietara eta horrek dakartzan gastu ekonomikoa kristona da, ze lehen egiten ziren Elorriko patioan, eta hor badugu elektrizitatea, badugu ura eta fontaneria egina ja, baino pista gorrietan ez dago ez aterperik, orduan alokatu behar dugu karpa bat, ez dago elektrizitatea eta alokatu behar dugu generadorea, gehi gasolina hori, ekartzen digu 10.000 euroko gastu gehiagoa.
Eta Mendillorritik erdigunera gatoz, autobus geltoki zaharrean, ekomerkatua izanen baitugu berriz ere, kasu honetan eta gainera, denboraldiko fruitua den tomatea, protagonista izanen delarik, Reyes Ilintxeta.
Larunbat honetan, Nafarroako produktu ekologikoen azoka ospatuko da geltokin. Nafarroako ekoizpen ekologikoaren kontseiluak antolatutako ekomerkatuak oso edizio bereziarekin emanen dio hasiera ikasturteari. Izan ere, tomate zahar, lokal eta ekologikoaren lehiaketaren 7. edizioa bertan ospatuko baita. Goizeko 10:00 eta eguerdiko ordu bietara eginen da eta tomateak izanen dira protagonista nagusiak. Katalin Barber, kontseiluko komunikazio arduradunak azaldu
aipatu digun bezala.
Alde batetik egonen da 12etatik ordu bietara tomate dastaketa doakoa izanen da eta geltokik prestatuko du tomatea hiru modutan, ez? Sukaldetuko du bata zopan, bestea pantumaka edo eran eta tomatea bakarrik olioa eta gatzarekin. Hori alde batetik eta gero bestetik tomate zaharraren 7. lehiaketa izanen da.
Tomatez gain, ekomerkatuan, ohiko elikagaiak erosial izanen dira. Sakanako Lizarraldeko eta Baztango gaztak, faltzesko baratxuriak eta olioa, Lizarraldeko garagardoak eta olioa, Izurzu eta Arbeitzako estia, Imotzeko arrautzak, Gazta eta esnekiak, Beriengo pasta, Munarrizko patatak eta lekaleak, eta Herriberako sasoiko barazkiak. 15 postu denetara, larunbateko ekomerkatuan geltokin.
Ostirala da gaur, somatzen da, gure da beteta ekartzen dugulako datozen ordu eta egunetan proposamen haunitz dugulako gure inguruan. Batez ere, esan bezala, euskararen inguruan muezen esate baterako bertsosaio ikusgarria prestatu dutelako punta-puntako bertsolariekin. Julio Soto antolatzaile lanetan dabil eta Euskal Herri Irratian kontatu digu zonaldean euskalzaletasuna nola biziren Reyes.
Eldu den igande honetan, bertso jaialdia eginen dute Muetz herrian. Maialen Lujanbio, Amaitz Arzaluz, Nerea Ibarzabal eta Julio Soto arituko dira bertsotan, eta Amaia Agirre izanen da gai jartzailea. Julio Sotoren aita Gesalatz Bailarako Irurre herrikoa da, eta oso harreman estua du Sotok Gesalazekin. Berak azaldu digunez, duela hiru urte, bertako udala eta Irantzuko Lurrak Turismo Partzuergoa, elkarrekin lanean hasi ziren bertso jaialdi hauek antolatzeko. Julio Sotok Lizarraldeko eskualde zabal honetan dagoen euskararekiko grina azpimarratu du.
Deigarri egiten zait gaur egun ere, Gesalatz, Lizarralde, Deierri inguru hontan, zer nolako jarrera positiboa dagoen euskararekiko, zenbat aurrera pauso ematen ari den. Eta kale izendegietan aurren dereduen eskolaratzeko gurasoen prestutasun, ekintza kultural euskaldun, mila dira adibideak, baina bereziki jendearen jarrera egiten zen eri deigarri, asko direlako euskara oso goxo hartzen dutenak, naiz euskaraz jakinez.
Bertso jaialdi dotore hau Muetzen izanen da eguerdiko 12 terdietan.
Bada mileskere Reyes, Julio Sotorekin izandako solasaldi osoa euskalherriirratia.eus gure webgunean entzun dezakezue. Bada bukatzen joanen gara, azken minutuak ditugu eguerdiko albiste kontakizune honetan eta musika doinuekin joanen gara astebururako bidea. Maruxak protagonista Mendillorrin eta baita Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, astelenean albiste gehiagoarekin itzuliko garela, baina kasu, igandean Osasuna eta Barcelonaren partidaren kontakizuna Sadar Futbol zelaitik zuzen zuzenean eskainiko dizugula. Beraz, ordura arte, ongi pastu, asteburu entzule.
Mila eta mila koloretako bizitzak atera dizkigute irribarreak ta hitzak. Zuke